Tas nozīmē, ka tur pat 300 tūkstoši cilvēku tiks iekļauti sarakstos, nevis atbilstoši viņu faktiskajai dzīves vietai, tur, kur viņiem rīt dzīve, bet gan pēc deklarētās dzīves vietas. Tālāk skatoties no tiem cilvēkiem, kuri nedzīvo deklarētā dzīves vietā, nu, puse gan izrādās, ka dzīvo tajā pat pašvaldībā. Līdz ar to es pieņemu, ka ar lielākām vai mazākām problēmām šādi cilvēki tomēr varēs izdarīt izvēli tieši par šo pašvaldību, kurā viņi dzīvo. Tomēr puse, un rupi rēķinot, tie ir 150 tūkstoši, ir no citas pašvaldības. Līdz ar to, manuprāt, šeit ir vieta pamatotām bažām, ka ja līdz 3. martam vēlētājs, Latvijas pilsonis, kurš ir motivēts piedalīties pašvaldību vēlēšanās, kuram tas ir svarīgi, nepievērsīs uzmanību jautājumam par deklarēto dzīves vietu, tad vēlēšana dienā viņam var rasties sarūktinājums un vilšanās. Jo kārtība nosaka, ka sarakstā sākotnēji tiek iekļauts tur, kur ir deklarēts 90 dienas pirms vēlēšana dienas, savukārt pēdējās izmaiņas jau apgabalietoros tikai līdz 7. maijam. Diezgan daudz var redzēt no tiem, kuriem deklarētās dzīves vieta ir pavisam citā vēlēšana apgabalā, ir noskaņoti, ka viņi piedalīsies. Tādēļ es aicinu savlaicīgi cilvēkus pievērst uzmanību apstākļiem, kuri deklarētā dzīves vieta.